Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa dalam penciptaan, manusia adalah orang yang datangnya terlambat dibandingkan Tuhan tentunya. Sementara Allah sudah berada di sana jauh sebelumnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekarang Paulus memberitahukan bahwa Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, sebagaimana Kejadian 1 mencatat, Dia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, sama seperti roh Allah yang melayang-layang di atas air, demikian juga roh Allah melayang-layang di atas jiwa kita. Roh Allah bergerak masuk ke dalam kehidupan kita untuk membawa keyakinan ke dalam hati kita. Dan kemudian, roh Allah itu akan memperbaharui kita. Dan terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambar Allah itu bersinar dalam kehidupan kita. Ini tentu saja suatu gambaran yang sulit untuk dilukiskan. Di sini kita kembali memandang kepada Allah. Ada orang yang berkata, yang melihat selamat, yang menatap dikuduskan. Itu berarti bahwa kita memang harus meluangkan waktu untuk memandang kepada Allah. Tetapi dengan melakukan hal ini pun, kita masih saja menjadi bejana yang lemah. 1 Korintus 4 ayat 7 ini menyatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa kita sebatas bejana tanah liat. Inilah gambaran yang hidup. Kata Yunani untuk tanah liat adalah ostrakinos. Inilah yang digali oleh para ahli kepurbakalaan dewasa ini. Sebenarnya, sebagian besar penggalian itu mereka lakukan di kota tua yang kotor, di mana semua tembikar yang rusak atau bejana tanah liat itu dibuang. Sementara itulah gambaran kita di sini. bejana tanah liat yang rapuh, dan tembikar yang mudah pecah. Kemudian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai. Harta apa itu? Injil yang mulia. Kita membawa Injil mulia ini ke dalam bejana tanah liat kita yang kecil dan tua ini. Saudaraku, itulah alasannya mengapa Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Kadang-kadang kita ingin menjadi pengkhotbah yang hebat atau orang Kristen yang hebat. Itu adalah salah satu alasan mengapa saya tidak yakin bahwa kita harus mempunyai segala kesaksian yang kita dengarkan sekarang ini. Memang sangatlah mudah bagi seseorang untuk membual di dalam kesaksiannya. Lalu bagaimana membedakan kesaksian yang berarti dengan kesaksian bualan? Saudara, jika Yesus Kristus tidak dimuliakan dalam sebuah kesaksian, maka sebenarnya seluruh kesaksian itu tidak berarti, atau itu adalah kesaksian bualan. Lagi pula, kita ini hanyalah hamba. Inilah sebutan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, kiasan atau gambaran tentang bejana tanah liat ini, itu akan membawa kita kembali kepada kejadian pada masa Gibeon. Dalam Hakim-Hakim pasal 7, kita membaca bahwa Gideon hanya membawa 700 orang bersamanya untuk membebaskan tanah mereka dari penyerbu Midian yang tidak terhitung jumlahnya. Tiap-tiap orang membawa sangkakala dan buyung atau bejana tanah liat. Mereka membawa suluh dalam buyung kosong supaya cahayanya tidak terlihat dari kejauhan. Kemudian ketika mereka mendekati bangsa Midian, mereka memecahkan buyung tanah liat itu. Sebelum buyung tanah liat itu hancur, cahaya tetap tidak bisa bersinar. Saudaraku, itulah yang kita butuhkan dewasa ini. Kita harus memecahkan buyung itu. Rasul Paulus adalah orang yang tahu rasanya menderita bagi Yesus. Buyung itu memang harus dihancurkan. Masalahnya dewasa ini adalah tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Saya teringat ketika masih kuliah, seorang dosen sering memberitahu kami dalam kelas. Dikatakan, ketika seseorang dilahirkan, dia harus bekerja membanting tulang. Alasannya mengapa lebih banyak orang yang tidak dilahirkan kembali adalah tidak cukup orang yang bersedia bekerja membanting tulang. Kita mendengar banyak sekali kesaksian dewasa ini, tetapi harga seperti apa yang bersedia Anda bayar? Saudaraku, tidaklah cukup hanya dengan mengetuk pintu dan mengunjungi seseorang. Saya juga tidak mengatakan hal ini sepele, tetapi saya mau katakan bahwa bejana tanah liat itu tetap harus dihancurkan. Kita tidak boleh mengikuti jalan kita dan jalan Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Kita harus mengambil keputusan apakah kita hendak mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudaraku, di sini Paulus membuat perbandingan. Dia mengatakan kami ditindas. Ini merupakan tingkat perbandingan. Tetapi dia mengatakan namun tidak terjepit. Ini adalah bentuk superlatif. Paulus ditindas dan tidak mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Tetapi, dia ternyata masih mempunyai tempat untuk mengabarkan Injil. Ada peperangan sangat dekat di setiap sudut, tetapi Paulus masih bisa berseru kepada Allah. Kemudian dikatakan, kami habis akal. Artinya, Paulus sebenarnya tidak mampu lagi mencari jalan keluar. Namun tidak putus asa. Itu berarti dia bisa keluar. Mengapa? Karena Roh Allah yang telah memimpin dia untuk keluar. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-9 dari surat 2 Korintus pasal 4 ini mencatat demikian. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, perhatikan di sini, dikatakan bahwa Paulus dianiaya, dikejar-kejar musuh, tetapi dia tidak ditinggalkan sendirian. Paulus tidak ditangkap oleh musuh. Ketika berada di dalam penjara, Paulus malahan bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi. Sebagaimana Filipi 1 ayat 12-13 mencatat, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Anda lihat, bahkan ketika di dalam penjara, Paulus tetap bisa selalu mengatakan bahwa Allah besertanya. Kemudian saudaraku, perhatikan juga kalimat, dihempaskan namun tidak binasa. Ini tentu saja suatu hal yang luar biasa, bukan? Bayangkan, bagaimana Paulus dipukul. Kita melihat bahwa musuh berusaha melemahkan Paulus. Tetapi kita melihat juga bahwa musuh tetap tidak dapat menghancurkan ataupun membunuh Paulus. Sebenarnya, di dalam semua frase ini, Paulus bermain kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Jika saya bisa memfrasekannya dalam bahasa kita, itu seakan-akan menjadi seperti ini. Aku dijatuhkan, tetapi aku tidak mati. Bahkan di akhir hidupnya, Paulus bisa berkata, aku telah mencapai garis akhir, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 7 mencatat. Paulus tampaknya kalah dalam peperangan ini. Saudaraku, bisakah Anda merasakan betapa lemahnya orang yang bernama Paulus ini? Akan tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam kelemahan dia justru kuat. Jika kita bisa melihat orang Yahudi yang timpang, lemah, dan sakit melawan raksasa kuat penguasa Romawi, maka kita bisa simpulkan bahwa Paulus itu tidak ada apa-apanya. Tetapi faktanya adalah, Paulus justru membawa pesan yang melayukan kekaisaran Romawi. Bahkan seorang sejarawan yang bernama Gibbon mengatakan bahwa kekaisaran Romawi tidak tahan melawan pemberitaan Injil Kristus. Saya simpulkan bahwa Injil masih terus menumbangkan banyak tahta. Paulus memang kelihatannya sangat lemah. Akan tetapi, lagi-lagi Allah melepaskannya. Dia memakai cara-cara ajaib dan juga cara yang biasa. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Saudaraku, saat ini Anda dan saya hidup dalam zaman yang penuh dengan kompromi. Masa di mana segala sesuatu diputuskan berdasarkan kebijaksanaan. Masa di mana kita tampaknya menilai seseorang dari seberapa populernya dia dan berapa banyak teman yang dimilikinya. Seorang pendeta pernah berkata, saya menilai seseorang dari musuh-musuh yang dia miliki. Memang penting sekali bagi kita untuk menggolongkan musuh dengan benar. Tuhan Yesus berfirman bahwa jika kita mau mengasihi dia dan mengikuti dia, maka dampaknya adalah dunia akan membenci kita. Kita dapat melihat di sini bahwa Paulus memiliki musuh yang besar. Saya yakin kalau saya juga mempunyai musuh seperti itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, ingatlah bahwa dalam surat 1 Korintus 15 ayat 31, Paulus mengatakan bahwa dia berhadapan dengan maut setiap hari. Kemudian dalam Roma 8 ayat 36, Paulus menulis, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan selanjutnya dalam 1 Korintus 4 ayat 9, Paulus kembali menulis, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Orang Kristen, jangan takut menderita. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan dunia akan membenci kita jika kita mengikut Dia. Sangat menakjubkan kalau kita dapat menggantikan tempat Yesus Kristus pada saat-saat sekarang ini. Selanjutnya, 2 Korintus 4 ayat 11 mencatat, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Anda lihat, kita sebenarnya bisa menjadi yang terkuat pada masa kita merasa paling lemah. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 dari surat 2 Korintus pasal 4 ini mencatat demikian. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang sangat menarik untuk diperhatikan di sini, dan ini tentu saja sangat penting untuk dicermati. Dikatakan bahwa Paulus tidak menganggap maut adalah akhir. Paulus memandang jauh melampauinya. Maut itu hanyalah salah satu pengalaman yang akan dimilikinya. Saudara, pada pasal berikutnya, Paulus akan berbicara tentang penghiburan dalam pelayanan martir bagi Kristus. Ada suatu penghiburan kalau Anda bersedia menyerahkan nyawa demi Yesus. Di sini, Paulus mengatakan bahwa dia bersama-sama dengan Yesus. Kita melihat bahwa Paulus rela mati bagi hal-hal duniawi sebab dia bersama-sama dengan Kristus yang hidup. Dikatakan bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 dan 16 mencatat demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, ayat ini begitu mengagumkan. Selagi kita bertumbuh, sebenarnya kita juga mulai mati secara tubuh. Akan tetapi, Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Saya baru saja berkata kepada istri saya berharap bisa berumur sampai 100 tahun. Tetapi saya tahu bahwa apapun bisa terjadi pada diri saya. Tubuh lama yang saya punyai ini suatu saat pasti akan mati. Tetapi kapanpun tubuh ini mati, saya sudah siap menukarnya dengan model yang baru. Tubuh ini mulai merana, tetapi manusia di dalamnya itu tetap diperbaharui dari hari ke hari. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan sekarang ini daripada pada saat saya pertama kali masuk dalam pelayanan. Saudaraku, saat itu saya masih muda dan saya sangat antusias dan penuh dengan semangat. Tetapi saya tidak tahu banyak hal. Berkali-kali, saya justru menjadi batu sandungan saat itu dan seringkali saya gagal. Saya benar-benar bebal pada saat itu. Tetapi sekarang, saya sudah tahu agak banyak. Saya sudah sedikit bertumbuh selama beberapa tahun ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 17-18 mencatat demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, sekali lagi kita melihat di sini bagaimana Paulus membuat suatu perbandingan. Di sini kita nampaknya memiliki banyak kesulitan dan rasanya seperti lama sekali, bukan? Tampaknya bahkan sangat berat. Tetapi ketika kita mulai mengukurnya dengan kemuliaan kekal yang akan datang suatu saat kelak, maka sebenarnya ini hanyalah penderitaan ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita peroleh. Ada orang yang berkata, dikala senja akan ada terang. Dan kemudian Mazmur 90 ayat 9 mencatat, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dalam Mazmur 90 ayat 4, pemazmur menuliskan, tahun-tahun berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita ternyata memang tidak perlu memusatkan perhatian pada hal-hal yang nampak. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, semua hal-hal yang terlihat di sekitar kita, itu pada suatu saat, semuanya itu akan berlalu. Namun ini berbeda dengan hal-hal yang tidak terlihat. Hal-hal yang tidak terlihat itu adalah yang kekal. Saudaraku, menurut hemat saya, ada perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita. Ada sejumlah orang Kristen yang sangat mengagumkan yang saya kenal ketika saya masih kecil. Tetapi sekarang, banyak dari mereka yang sudah meninggal. Banyak kota-kota yang sudah berubah dan segalanya berbeda. Kita melihat bahwa hal-hal yang kasat mata memang sudah berlalu. Dan justru hal-hal yang tidak kita lihat adalah hal-hal yang memiliki nilai yang kekal. Dan kini semuanya itu mulai nampak semakin besar. Dikatakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, saya menanti-nantikan kota yang pendiri dan penciptanya adalah Allah. Saya memang mencintai negara saya Indonesia ini. Saya bahkan mencintai kota Batu, kota di mana saya dan keluarga tinggal saat ini. kota yang begitu sejuk dan juga indah. Tetapi dengan jujur saya mau katakan bahwa saya sebenarnya juga sedang menanti-nantikan kota yang lain. Kota yang tidak kasat mata. Kota yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu tentu saja kota yang kekal, yang didirikan dan diciptakan oleh Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah kekuatan-Mu juga yang menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.